ganda,
talino,
yaman,
yummy,
katropa,
siksik,
liglig,
malaman,
aba, patindi,
fun group dynamics,
oh, wow.
Drive my car,
ah! If you know what I mean.
Tropang radyo,
tropang radyo,
radyo.
Yo, 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 mga katropa. It's 7:06:54 na ng gabi. Oras na para sa tropang rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Shrel.
Yes, at nasa gitna po tayo ng linggo. Kung tama.
Kung tama.
Kung Monday yung simula ng bilang hanggang Sunday.
Ah, okay. Galing.
Gitna naman, di ba? Masegue lang natin yan sa tema natin. No midterms, mga katropa. Alam namin na midterm week ngayon para sa academic year, sa semester ng University of the Philippines at ng iba pang mga universities. At syempre, hindi tayo papahuli sa tropang radyo. Let's not call it Hell Week but Grace Week. Malalaman natin kung gano'n kadaming grasya kailangan na ating mga estudyante
How
dito.
How blessed are they?
Yeah.
At syempre, hindi tayo magsisimula ng matinding-matindi kung hang... Upo ka muna, katropang Anika. Katropang Anika, mapakilala ka muna.
Yo, yo.
Na-miss ka nila.
Yo, yo, yo. Ako po si katropang Anika.
Yay! Okay. It's a Thursday. Wonderful Thursday
not
night.
Sabog. Not so much.
Okay.
Mga tropa Anika.
Oh, nangyari sa iyo.
Nangyari.
No, una akala ko main ako. Ah, so na realize mo na.
Na-realize, di ba katropa Mark?
Oo, kasi nandun ako nung nagko-conceptualize si katropa Anika.
Oo, pinaupo ko muna sila katropang Shrel, katropang Mark, kasi nisip ko, wait lang, ako ba yung nasasabog? Kasi nag-prepare din ako eh. Pero okay lang yan. Mas okay ng maraming prepared kaysa walang prepared, mga katropa. Yeah. At dahil midterms. Come back. With all beautiful you. Hindi niya alam yung reference. Okay, mga katropa, balik na tayo sa ating katinuan. Ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang isang term na maraming namamagitan.
Para to kay Shrel.
Oh my God. Ay, si Shrel lang ba?
Okay.
Namamagitan.
Ikaw ka trapang Mark.
Yes.
Yes. Para to sa lahat.
Oh, sa lahat naman, I think applicable naman to.
Lahat ba to ng mga tulay?
Lahat na to ng my friends.
Lahat ng my friends.
May
friends ka ba?
Meron siya.
Grabe lang ka, drama, Anika.
Meron yan. Naniniwala naman ako.
Tao rin naman ako.
Kala ko alien ka.
Okay. Hindi po alien sa pag-usapan natin or mankind. Pwede din. Pero friendship, mga katropa, dahil pinaglalaroan natin ang mga compound words ngayon. Pero kung linguist kayo at sa tingin nyo ay hindi compound word ang friendship, pwede nyo rin i-argue sa Twitter. At itagyo lang kami sa Tropang Radio. Okay, para masimulan na to, katropa, mga katropang nakikinig na nasa Twitter ngayon, mga katropa na sa mga bahay-bahay ngayon, kung saan man kayo nakikinig ng DZUP.org at sa mga katropa na nandito sa loob ng ating booth. Mga katropas, sa tingin nyo ba, posibleng walang mamagitan sa word na friendship?
Ano na?
Ano? Walang mamagitan sa word na friendship.
Natawa kayo, so medyo nagets niya ibig ko sabihin.
Oo. Gets.
Feeling ko si katropang Carl, gets mo ba yung namamagitan sa friendship?
Oo, pero hindi.
Oh, sige, interpret it. It's open to interpretation, katropang Carl. Go.
Namamagitan sa friendship?
Oo.
Mga
anong pwedeng mamagitan,
sa friendship?
No.
Ah, okay. So, na-gets ko nga siya.
Okay, so ano nga? Pwede kang magsabi ng more than one thing.
Schedule, gano'n.
Okay, ano pa?
Schedule.
Interests, gano'n.
Okay.
Namamagitan sa friendship.
What so, else?
Pero ano bang mas mahirap? Yung namamagitan yung schedule o yung interest?
Ay!
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 Okay.
Hello. Oo, okay. Tsaka anong klase interest? Mm. Interest nyo sa isa't isa?
Doon na lang ako sa schedule.
Anong doon ka na lang? Doon ka na lang kasi mas madali yun?
Mas madaling i-adjust yung schedule.
Oh, yung schedule,
yung
LDR
case interest. Hirap eh.
Ay, hindi rin natin alam yung powers ng ibang mga tao pagdating sa interest. Yung akala mo, do you like message?
Ay, oo, biglang nagkakagusto sa football.
Oo,
football.
Oh, you like football? I like football too.
I like football too. It's like kicking the ball, right?
Yeah, it's like, you and know, you, like, you kick the ball.
In the net.
Yeah.
So fun.
Like football. Footlong.
Footlong. May pagkain din. So may sports, may food. What else?
Mm-hmm. Oh, ikaw katrapang Shell. Mm-hmm. Ano ang madalas mamagitan sa friendship?
Hello.
Hello. Different types of othership.
Relationship.
Relationship.
Ano ba yung mga ship?
Pag siniship kayo, pwede rin may mamagitan.
Oh, actually.
Diba, pag siniship kayo kasi nagkakaroon ng mali siya.
Or pwede ma-FO din. Kasi pwede parang, ano ba, tot kaibigan ko, malisyoso pa.
Yung friendship with mali siya na yun. Friendship with mali siya.
Neighborship.
Neighborship.
Cruiser ship.
At hindi naman yung cruiser ship yung namamagitan sa inyo. Nakakatawa ka, tropang Anika. I-share mo yan.
Passenger ship.
Ano yung ginagawa mo ka, tropang Anika?
Tropang Anika, ano yan?
Snurge ko yung mga types of ships.
Okay, cruise ships.
Pagka yun, yung mga namamangkas na namang ilang.
Hello.
Ano ba ibig sabihin ng idiom na yun? Actually, hindi ko yung nag-gets masyado.
Eh, di ba, there are things na isang beses, isa lang dapat ang dinadaluyan mo.
Ah.
Di ba? Pero, ang nangyayari is dalawang ilog yung dinadaluyan
galing
mo.
Galing naman. Paano kaya yun?
Possible. Well, some people do that.
But you can cross the same river twice. Iba mo sa
parang naiba na yun.
Pwede yun, pwede.
Katrapang Mark, ano ang mga namamagitan sa friendship? Ano yung mga positive na bagay na sa tingin mo dapat mamagitan sa isang friendship?
Ayan.
Positive. Ano?
Kaya mo yan. Yung gusto positive mo nating mamagitan sa isang friendship.
Mamagitan as in to divide
you. Ikaw na bahala.
Ikaw kasi na yung
bahala.
Una kong, yung kanina ko pang nakahandang sagot.
Iniba ko yung tanong.
It's a technicality. Kasi friendship is technically not a compound word.
Yeah,
because ship is a suffix.
Yeah.
So yun ang mamagitan
doon. Galing.
A technical.
Na uwi na ako. Ready ka.
Uwi na.
Okay.
Pero sa friendship, pag namamagitan, ang magandang pwedeng mamagitan dyan, ay, pwede din.
Ano? Hindi ko narinig. Ah, pag-ibig.
Pag-ibig daw. Kasi it turns into something more or something better. Depende rin sa inyo.
Kasi yung perspective, diba, sa konsepto ng namamagitan, pwede kasing, yun eh, yung term yung katropang work kanina, naghahati.
Naghahati. Okay.
Or nag-connect. Diba? So, if it is love, does it divide you or does it compound or bridge you together,
mm-hmm,
diba?
Mm-hmm,
so
it's a delix
delix eh, diba? Kapag pag may pagmamahal dun, di mo alam kung ano ba to,
as a romantic
does
love
it, does that make our relationship stronger or does it make us more fragile.
Babalik siguro tayo sa sagot ng katropang Carl yung sa
schedule.
sa conflict of interest.
Conflict
kasi interest. Depende kung anong klaseng love yan. Mamaya, hindi kayo magka-match ng love. Eh di, may something na namagitan. Yun ay namagitan sa inyo.
Miscom. At bago natin pasagutin, akala niyang main katropa siya. Ay, mayroon munang mamamagitan na segment sa pag-enjoy natin kasama tayong mga katropas. Kasi sa pagbabalik natin, merong mga mamamagitan na mga guest katropas mula sa House of Pearl. Maririnig natin sila mamaya sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Kasalika.
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
This March 31, from 12 noon to 6 p.m., come and hang out with Scout at the Sunken Garden, UP Diliman, for the very first Scout Campus Tour of the year. With live performances from UP Music Circle and Jensen and the Flips, a writing talk, games, and various activities, it will be a chillax afternoon hangout spot for you. Let this be your lakads after akads! The Scout Campus Tour is powered by Hinge Inquirer Publications and presented by Scout in cooperation with Republic Chemicals Pioneer, in partnership with the UP Writers Club and DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 7:17 na, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Tropang Carl.
Ako si Katropang Annika.
At ako po si Katropang Faith. Okay, nag-uusapan pa rin po natin ay midterms. At friendships. Kasi pinaglalaruan natin ang ano nga bang nasa pagitan ng mga salitang ito. At syempre, kinorek na ako ni Katropang Mark kanina. Hindi nga naman yun. Ano ka ba naman, Katropang Faith? Hindi naman compound word yun. Ano, ship talaga? As in, ano, barko, ano. It's a suffix daw, sabi ni Katropang... sabi ni Katropang Mark. At, as promised, kasama natin ang ating mga katropas na mula sa House of Pearl. Yo-yo-yo, mga katropa. Pakilala kayo.
Yo-yo-yo, mga katropa. Ako si Katropang Emily.
Yo-yo-yo, mga katropa. Ako si Katropang Jay.
Katropang Emily and Katropang Jay, welcome to Tropang Radio.
Thank you.
At para maumpisahan ng... At matapos na rin to agad. ano ba ang feels nyo ngayong midterm week?
Ngayong midterm week? Syempre, stress. Feeling ko lahat naman sa stress.
Anong course niyo pala?
A film.
A film kayo pareho.
Kami pareho.
Your friends?
Friends na kami.
Org meet.
Matagal lang kami friends.
Okay. Ikaw naman, Katropang Jay.
Friends ba kayo?
Sa tingin mo, friends kayo talaga?
Ulitin natin yung tanong. Friends ba kayo?
Jay, friends ba tayo?
Friends tayo.
Mm-hmm.
Okay. Maganda to kasi dahil friendship
ang pinag... mamagitan.
Yun lang tatanong natin. Sa tingin nyo ba, anong kailangan mamagitan para ang dalawang tao ay maging friends?
Ano ba? Friendship. Syempre feeling ko, ayun nga, tulad ng sinabi kanina, nag-uumpisa yan sa interests eh.
Mm-hmm.
Interest. And then, syempre, nagde-develop siya with the experiences na pareho niyong nararanasan.
Mm-hmm.
So, nagkakaroon din ng bonding experience yan.
Yeah, pero bakit minsan, di ba, instead of bonding friends together, yung interest and experiences, kahit pareho naman nung umpisa at pareho rin kayo ng experiences, bakit nagkakaroon ng... falling away. As in, nagiging pagitan na siya ng dalawang magkaibigan. Katropang Jay?
Sa tingin ko, kahit meron kayong parehong interests and experiences, pero kung wala kayong connection, baka walang friendship na magaganap doon.
Okay, dahil friends kayo ni ni Katropang Emily, bakit, why are you friends? Maliba sa org.
Org lang talaga eh.
So, enough na yun.
Enough na yung org. Ano ba? Maliban dun, syempre, over the time, parang magkakausap kayo, tapos may kita nyo na, okay, may times na nagkakaintindihan kami sa mga bagay. So,
may times na hindi.
Marami. Marami, grabe naman, Jay.
Mm-hmm. At anyway, balik natin sa inyo yung question natin kanina sa mga katropa natin. Ano ba sa tingin nyo ang namamagitan sa friendship? Ano ba ang dapat, ang hindi dapat? Ano ang permissible?
Permissible. Ano ba? Siguro permissible na mamagitan. Ano ba? Respect din para sa isa't isa.
Mm-hmm.
Oo, yung parang nire-respeto niyo yung needs ng isa't isa. At the same time, may concern kayo para sa isa't isa.
Mm-hmm. Pero ano eh, parang yung concern, nakakaano din siya, nakaka-fall apart ng friend. So, how do you set the limit, the boundaries pagdating sa concern for a friend? Katapan, Jay?
Sa tingin ko, depende yan per tao. Kung minsan may gustong malaki yung na-permit na lang mangyayari sa isang friendship.
Mm-hmm.
Merong iba, mas maliit. Yes.
Mas concrete na example.
Tingin ko...
Kaya mo yan.
Mm.
Sige, boring yata yung question. Ibay na lang natin. Ito na lang. Doon na tayo sa namamagitan sa loob na isang friendship. So, what if your friends, tapos biglang may namagitan na ibang feelings? How do you turn a friendship into a relationship?
Diyan na minsan nagiging delikado.
Oo.
Diba? Kasi unang-una kailangan same kayo ng feelings eh.
Mm-hmm.
Kasi, well, ang tendency, oh my gosh, hindi ko to hugot, pero parang, well, baka pala. Pero yun nga, kailangan hindi naman, i-sure mo muna na hindi lang siya one-sided.
Mm-hmm. How do you make sure?
You can't be sure. It's a risk, honestly.
Mm-hmm. Oo.
Parang nasa yun na yan kung paano mo ipaparamdam sa kanya yun and mm-hmm. see how that person responds to you.
Yeah.
Oo.
So, Katropang Jay, sabi ni Katropang Emily, ano yan, risk. Pero, when will you risk it? When will you not risk it?
Una-una sa tingin ko, parang maghihiwala yung friendship tsaka relationship.
As in, romantic relationship?
Romantic
how?
Relationship. Kasi, if you're in a romantic relationship, pwede rin kayong, meron din kayong friendship. Speaking from experience.
Alright. Pero sa tingin ko, possible rin naman maging in a relationship without you being friends first. Eh.
Meron din mga relationship na hindi rin sila friends, I guess.
Mm-hmm. Mm-hmm. Or they stopped being friends.
Mm-hmm.
Katapang Carl, why did you risk it?
ano?
Did you ever risk it, Katapang Carl?
Nah.
Ay, hindi siya kaginig. Not listening.
Hindi yung...
Oo. Oo, yun. Alam mo yan. Experience
I tried.
What
tried? I tried to risk it.
But...
feeling ko mas...
Did you really risk it?
No.
How? Paano yung... Ang hirap kasi sobrang blurred nung line nung...
Relationship and friendship.
No. Risking it and trying to risk it.
May attempt to break the
paano
barrier.
Paano yung ina-attempt? Parang sobrang weird. Paano attempt? Attempt mo i-holding hands lang naman? Ano? Paano attempt? Katropang Carl.
May attempt na mag-open up. With feelings, ganun.
Okay.
Pero kasi, mas important, parang for me, na-realize ko na mas important yung friendships.
Okay.
Namin. So, mm-hmm. parang hindi na lumampas dun sa line ng trying to risk it or trying mm-hmm. to go to that point.
Yeah.
So, hanggang dun na lang. Sa trying.
Okay, maalala mo kaya? Weekly po yan. Katropang Jane, katropang Emily, paano naman kung hindi naman kayo yung nagtatry na magkaroon ng shift from friends into a more serious relationship? Anong magiging reaction nyo?
Kung ayaw nyo more than friends.
Oo, kung ayaw nyo.
Pareho nyong ayaw.
Hindi, yung isa gusto.
Yung isa gusto. Okay.
Pero ikaw yung reactor ka lang dito. Parang siya yung nag-initiate. Ibahin na natin to. Boring na yung friends. Meron ng bagong love.
Well, tingin ko ano. Kung halimbawa, ako yung tao na gustong mag more than friends. Mm. Pero ayaw naman ng friend ko.
Hindi. Ikaw yung receiving end.
Ako yung...
Ikaw yung tinatanong.
Gusto ko friend lang.
Oo, gusto mo friend lang.
Gusto ko friend lang. Mahirap nga. Pero, oh my, ang hirap nga nun, actually. Siyempre, nasa side niyan kung paano masasabihin sa tao.
Mm-hmm.
Lalo na if feeling mo na medyo pushy na,
mm-hmm.
ganun, or parang ayaw mo na yung nararamdaman mo.
Creepy na.
Medyo creepy na eh, ganun, di ba? So, ayun, try to talk to the person siguro.
Mm-hmm.
Tapos, may time naman na isang usapan palang magigets na nila eh.
Yeah,
if not, then, yan, dyan na medyo.
F.O.
F.O.
Kira pa, meron, Jay, may sasabihin ka?
Siguro bibigyan ko ng time kasi baka hindi pa pumapasok sa akin yung idea na magkakaroon ng more than friendship.
Mm.
So pag-iisipan ko muna kung pupunta ba ako dun sa relationship. Mm.
Oo, tama.
Naniniwala ako dyan. Time.
Pero, katropang ano, Jay, gay ka kasi. Mm. So, hindi tama gay ka. Ang convention ay ang gay yung nagpursue, 'di ba? So paano mo malalaman na kung yung friend mo na nagsabi sa iyo na let's take this to another level ay just being friends with you or really pursuing you with her actions? Gets ba yung tanong ko?
Ano exactly?
Parang for example, sabi sa'yo ng friend mo na girl na I like you, said I like you too, but as a friend. Tapos ano, mabait pa rin siya sa'yo, tapos sweet pa rin siya sa'yo. Paano mo malalaman kung if that friend is just being a friend o tinutuloy niya pa rin yung pag-asa niya sa'yo?
Oh, ang hirap nga.
Tingin ko ano?
Okay lang yan. Okay, triggered ba? Okay, break po muna tayo. Ano ba, Emily?
Parang yung ginagawa niya ba is more than ginagawa niya before nung friends lang kayo?
Mm-hmm.
Or baka ganun lang talaga siya,
siya
as a person?
Talaga? Oo.
Kasi kung ganun naman talaga siya as a person, dapat ano, bilang friend, kilala mo na siya eh.
Mm-hmm.
So, alam mo na, okay, tinutuloy niya lang yung friendship.
What if, nung naging friends kayo, crush ka na pala niya, ganun. Kaya ganun yung pakikito mo. How? Paano mo matcha-check, katropan J?
Mahirap.
Mahirap ba?
Siguro wag din tayo muna mag-assume.
Actually?
Delikado din mag-assume.
Okay, mga katropas. Dahil meron na lang tayong 2 minutes for this segment, batiin nyo naman yung mga friends nyo na wala at merong namamagitan sa inyo na nakikinig sa inyo right now. Katropang Emily?
Pwede ba ako mag-plug ng...
Na event?
Na event ng org?
Lang,
okay lang ba?
Lang.
Ayan. So, yung UPCast Film Org, meron kaming event ng April 1. Kapit Pelikula yung pangalan niya. Mm-hmm. And seminar ito with film practitioners who are working in the industry. So, open siya sa lahat. Free lang siya. And pwede kayo mag-sign up sa Facebook page ng Kapit Pelikula. So, fb.com/kapitpelikula.
Mm-hmm.
Yan. Masaya siya.
Masaya siya.
Ah, so, org mates pala kayo. Doon sa org na yan. Okay. Meron pa kayong ibang gustong batiin?
Yung family ko na... Hindi ko alam kung nakikinig o hindi. Sana naman. Yan.
Mm-hmm.
Tsaka yung mga members ng cast na nakikinig.
Mm-hmm.
Pati yung mga friends ko. Tsaka more than friendship ko.
Okay. Mga katropa, sobrang interesting lang. Gusto ko lang banggitin na kung wala po kayo sa booth, hindi nyo malalaman na Caucasian si katropang Emily. Parang, oh my gosh, nagtatagalog siya. Nang sobrang fluent. Mm-hmm. Wow.
Well, matagal na kami dito sa Philippines. So, ganun.
Yeah, wow. Uh-oh. Surprising. So, thank you very much, Katropang Emily, Katropang Jay, sa pagsama sa atin dito sa Tropang Radio. At lagi na namin sinasabi, once sa katropa,
always sa katropa!
Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Pinaaalalahanan ng lahat na bukas pa rin ang nominasyon para sa UP Gawad Plaridel 2017. Ngayong taon, bibigyan pakangal ang isang natatanging alagad ng media sa larangan ng telebisyon. Pumunta sa mascom.upd.edu.ph/UPGawadPlaridel2017 para sa karagdagang impormasyon ukol sa Gawad Plaridel. Maaari pa rin magsumite ng inyong mga nominasyon hanggang March 22. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
ninanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, yo, yo mga tropa, it's 7:31. Tayo na babalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Carl.
Ang tagal naman ng iba. Hindi pa papasok si Katropang Jane dyan. Siya si Katropang Shrill. Pinagtatrabaho ko daw sila ng ano.
Oh,
pahinga sila dapat.
Overtime.
Katropang Shrill. Ano? Ako po si Katropang Faith. Tsaka si Katropang Jane nandiyan din sa labas.
Ako po si Katropang Shrell.
Yay!
Sama ka na daw dito, Katropang Jane.
Jam back.
Tara na. At
ayaw niyo.
Huwag daw natin siyang pilitin kasi namamahinga siya. Thank you very much sa mga nakasama natin. Si Katropang Emily, Katropang Jay kanina.
Yeah.
Siyempre, hindi lang sila yung mga kasama natin. Meron tayong unseen friends. Nasa Twitter.
Natakot yata si Katropang.
Katropang Annika, take it away.
Ayan. Sabi ng mga katropa natin online, may question tayo na pinost, sabi natin. Nung namamagitan sa friendship nyo, sabi ni Katropang Ali, kasama na mobile network. Network A siya, network B ako, tapos ani text to network B lang yung postpaid plan ko.
Palitan mo na yung postpaid.
Hashtag House of Ivy. Sabi naman
ni Katropang Ria, time or distance or both, hashtag House of Pinky.
Magkaibang dimension.
Both. Time at, and distance.
Sa ako yung sabi ni Katropang Mesta J. Puno.
Four dimension.
Tropang Radyo, Landian. Landian daw ang namamagitan sa nila. Hashtag House of Chido.
Sabi naman ni Katropang Jerk Garrido, kung onset lang naman naman something that is common to you to stay being friends require communication. Hashtag House of Shrell.
So, meron din daw namamagitan kina Katropang Nika, Rihanna na happy-happy lang. Kung ano ang ibig sabihin na happy-happy lang? Okay. Tautology naman daw, friendship pa rin ang namamagitan sa friendship nila, Katropang Jerick.
Sabi naman ni Katropang Ana Salvina, personality change resulting to irreconcilable differences.
Wow.
Char, divorce lang ang peg. Hashtag House of Ivy.
Oo nga.
Okay, mga katropa. Katropang Shrill, medyo interesting yung sinabi mo kanina, pero nakalimutan ko.
Anong sinabi mo kanina?
Oh, ano ba yung sagot mo kanina? Yung namamagitan.
Ang sinabi ko kasi kanina, di ba, kasi yung namamagitan, pag ang love namagitan sa friendship, pwede kasi siyang pumapagitna siya dun sa friendship, pumahati, or nagbe-bridge sa kanila. Mm-hmm. Yun yung sinabi ko kanina.
Okay, eto natandaan ko na yung... Okay, ito na yung tanong. So, mga katropa, sinabi nga ni Katropang Shell na namamagitan o kaya nagbe-break ng friendship ang romantic love between friends. Have you ever experienced or anong gagawin nyo kung sakali na merong isang friend na gustong mag-bridge
to
meet again?
Ganyan nga. Tuloy nyo.
Uh-huh.
Merong friends na gustong mag-transition na kayo into different
not
relationship. Oo. But, posible ba, o nangyari ba, na you can still stay as friends, na wala namang na-break, wala rin naman na-bridge?
So, walang mangyayari?
Hindi, yung parang friends pa rin kayo.
Pero,
posible ba yung hindi naging kayo, pero hindi rin naman kayo nagkairitahan?
So, ibig sabihin mo lang yung talaga, as in 0-0 lang nangyari.
Hindi naman 0-0, naalaman, ano ka ba, magsasabihin ba natin, walang effort, para naman sinabi mo, walang nangyari, 0-0 lang to, kahit nag-brave siya, naging brave siya,
hindi, nasabi yung friendship 0 diba, ngayon. Na yun yung mangyayari lang.
Kinag-aawayin muna nila yun.
Oo, kumbaga friendship 0.
Walang nangyari, may nangyari, pero walang nabago.
Friendship na may tamis, pero walang calories.
Hindi, ibig ko sabihin, naka-amin lang isa. Ganun,
umamin lang. So, yung premise nito, friends na kayo nung start.
Oo. Oh.
Tapos, may umamin, tapos hindi naging kayo.
Oo, hindi rin mo kayo nag-away. Pwede ba yun?
Sige, ako masasagot.
Tumatawa si Katropang
parang
Jane.
Parang eager na eager si Katropang Annika.
Unlocks ang tawa ni Katropang Jane.
Oo, nga, pumasok sa mic.
Nasaga po natin.
Hanggang
ano?
Dun sa recording studio sa kabila. Oo,
papasok na siya maya-maya. Hintayin lang natin. Katropa Anika.
Natatawa na tuyo ako. Mamaya umiyak na naman ako.
Wag!
Kaya tumawa na marami. Ayun. So, okay, ako kasi, kung, siyempre diba yung sariling, siguro pwede mangyari. Kasi marami akong friends na ay, hindi. Hindi, wait lang, wait lang. Marami kasi akong friends na nagsabihan na may gusto, yung isa may gusto dun sa isa.
Okay.
Tapos, na-break yung friendship.
Mm-hmm.
Pero, eventually, merong mga nabalik naman.
Mm-mm-mm.
So, balik sila sa dati. Yun, parang nag-move on sila. Pero, kinailangan talaga nila yung time
off
to be apart. Or, yun nga, na hindi nag-usap, hindi nagkikita, ganun.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Tapos, pero, kung ako naman yung tatanungin,
go katropang ha.
Hana.
Okay, katropa.
Kung ako naman yung tatanungin, kung sa sitwasyon ko sa buhay, or kung ako yung, ako di ba yung sinabihan? Tama ba?
Oo.
Or basta ganun?
Basta, isa sa inyo.
Feeling ko, kasi naniniwala ako dun sa kailangan itry.
Na? Itry na maging friends pa rin o itry na?
Hindi, itry na ano, na tignan kung meron bang something.
Paano mo i-check?
Eh di, you go out.
Holding hands muna kayo.
Oh, tapos pag may kuryente, ay, meron. Ay,
may chance.
May chance.
Hindi, di ba? Parang, malay mo, hindi, feeling ko naman kasi, hindi naman love, hindi, love.
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 Ano?
Yung love, hindi naman siya ano, hindi naman siya parang,
different animal.
Hindi, I mean, hindi siya, tag dito, pure, other term verb. Pure, absolute, na kailangan in love kayo sa isa't isa agad-agad.
Mm.
Oo, diba?
O nagkapag-asa yung isa dyan.
Oo, ganun. So,
yung nag-react ba yun? Yung nagkapag-asa?
Ewan ko, baka ko. Katropang Carl, anong gusto mong sabihin?
Hindi,
mas kayo natin ang lagay ng yung friendship. Ang lagay ng panahon?
Kasi when you're trying to bridge that bridge.
Oh yeah, oh
cross
yeah.
Trying to cross that bridge. Parang ang laki-laki ng effort. And then pag nagkaroon ng aminan, ganun, tapos sinabi, siguro feeling ko dapat nasa friends muna tayo na part ng relationship. I mean, you don't try as hard anymore. I mean, things just naturally happen. And who knows, baka sometime and someday in the future, maging kayo nga or hindi maging kayo. But, you know, there's nothing wrong with it kasi hindi na kayo nagtatry as hard as before to cross that bridge.
Pero feeling ko kasi, pag when you stop being friends dahil lang dun sa nangyari na yun, as in forever, you stop being friends.
Yeah.
Ibig sabihin, wala namang enough friendship to begin.
Yeah, oo. I mean, kung masusurvive, kung survivable naman yung ganun types of moments, diba?
Survivable? O, katropang siya. Naagaw siya ng mic.
Para mo ang expert si katropang siya dito.
Tingnan natin lagay ng panahon.
Excuse me. Kung kanina po ay lagay ng panahon, ito naman ang estado ng aking, ano?
Ako na sabihin ko. Ano puyat?
Puyat ng puyat.
Estado ng aking puyat. Estado po ng pag-ibig. Ayon po sa aking mapa. Hindi kasi, nagiging problematic kasi yung kunyari friends kayo tapos let's say yung sinasabi kanina ni katropang Carl and ni katropang Anika na pwedeng i-level up siya, nawawala yung the pressure na magkaibigan kayo and still you like each other, wawala yung pressure na kailangan i-level up or something.
Yeah.
Nagiging problematic siya kung may third party.
Ay! Third party! Oh.
Ano ibig sabihin nun? Yung kulay narinig. Ano yun?
Yung may tugs-tugs ganun.
Oh,
kasi party. Ano... Hindi, kasi halimbawa, when a person, let's say, kayong dalawa magkaibigan kayo, tapos medyo may sparks, ganyan. Pero...
Yung isa lang o lahat kayo? Lahat kayo, dalawa kayo?
Kahit sino?
Feeling ko kasi kahit isa lang magkaroon ng spark.
May sparks na.
May sparks na.
Okay.
Sparks. Oo, tsaka may ano na yan, mas-shake na yung the stability of your friendship.
Okay.
Tapos, kapag ka meron kasing third party, let's say, sabihin niya, naka, hindi ako okay dyan sa ganyang klase ng relationship niyo. Diba?
Ah!
Then it becomes complicated.
Hindi ko naintindihan. So, sino yung third party?
Yung nanay mo ganon?
Ah, ganon? Parang ganon?
Nanay mo talaga yung mag-
Eh, kasi hindi siya okay eh.
Sige, Katropanik, oh, you're raising your hand.
Hindi, kasi kanina, mayroon pa palang kasunog.
Kasunog.
Kasi katropang Carly.
Anong ginawa ko?
Ay, akala ko tapos kaya na. Sorry,
hindi
ako may sinanin.
Hindi pa ako tapos. May kasunog yung sasabihin ko.
Kasunog.
Nasunog na. Ayan. So, yun nga, you can try pag may nagsabi.
Okay.
Oo. Kasi,
parang kaya nga kayo magkaibigan kasi ibig sabihin may something kayo na nakikita sa isa't isa na something in common or something okay. Ganun. Pero yun nga, kung merong, kasi yung sinasabi ni Katropang Shrell na third party, pero kung halimbawang in a relationship yung isa.
Third party din yan.
Oh, third party din yun. Tsaka, yun yung sa tingin ko na dapat siguro kailangan yung maglayo sa isa't isa.
Ah. Oo.
Kasi parang, wag kang mang jeopardize ng ibang ng relationship ng iba
para magkaroon ka.
Hindi naman para magkaroon ka. I mean, I think enough na 'yung sinabi mo eh. Kung dahil dun sa sinabi mo, nagkahiwalay sila. Hindi ikaw 'yung dahilan noon. 'Yung dahilan noon hindi strong enough 'yung relationship nila. Pero wag mo i-endeavor na mag-try kahit meron pang ibang kasama yung tao na. Pero yung iba, syempre iniisip nila, okay lang yan, hindi pa naman sila kasal, ganyan. pero ako, ganun yung perspective ko sa mga relationship.
Pero sa sinabi mo lang, maliit na comment mo na, okay lang, hindi pa yan kasal, iniisip ko lang, yun yung pinapractice mo nang hindi ka pa married, ano yung pa-practice mo kapag ka-married ka na? Hindi naman ganun kabilis mag-switch ng practice.
Hindi ako yun, nasabi yung sa iba.
Oo naman, malinaw
sa iba po ah.
Katropang Mark, meron ka bang sasabihin bago magbago yung question?
may kasunog din ba?
May kasunog pa?
Oh, sa tingin ko, yung mga ganyang pag-transition, yung pag-attempt, tapos nag-fail, depende rin kung ano yung una, yung expectation ng tao. Pangalawa, yung the way they talk about their situation. Kasi kung una, ikaw, meron mga tao na tinatago lang talaga yung feelings nila. Na hindi nila pinapahalata. Tapos, dumating na sa point na hindi na nila kayang itago. Tapos, parang he or she is so far into the idea na...
Oh, yeah.
Parang yung nakita mo yung taong yun na as something na... As a romantic partner na lang. Yun yung mahirap sigurong bumalik into friendship. Mm-hmm. Kasi once na nasabi mo na yun, parang nagkaroon ka na ng ng parang choice na either magiging magiging kayo or magiging kayo or hindi na hindi mo na matanggal yung idea na friends pa rin kayo.
Yeah.
Oo nga, oo.
Diba?
Nga.
Ayun. Tapos isa pang crucial doon, syempre yung sinabi ko kanina na kung paano nila pag-usapan yun.
So
kung yun nga yung pagka yung marami ring factors eh, tulad ng state kung nasan sila ngayon. Kasi kung
California. Okay.
Oh, or kung nasan yung yung priorities nila when it comes to having a relationship. Kasi for example, yung para sa akin, yung nangyari noon, nakwento ko na rin yata sa tropa do dati na may umamin sa akin.
Oo.
Tapos yung storya kasi noon, magkasama kami, tapos nag-away kami in a way. Tapos di ko alam kung ano yung problema niya sa akin. Tapos,
so nag-away muna kayo bago siya magsabi? Uh-oh. Okay.
Eventually, sinabi niya sa akin na yun.
Mahal kita!
Na she was interested in me. Ganon. Na sobrang naive ko na, ba't di mo alam? Ganon. Parang ganon. Tapos, yung usap namin noon, naging okay naman. For a reason. Kasi yung naging sinabi ko sa kanya is I was interested in somebody else. Na totoo naman.
Yeah, okay.
So hindi niya yung tinake as a direct rejection na kasi ayoko talaga sa'yo. But in the sense na meron akong ibang
prospect.
pwede sabihin natin na prospect. So hindi siya yung outright rejection. So hindi siya yung masyadong masakit na blow for her. So after no, naging close friends naman kami. Kasi nga, you have that shared experience din. Pati yung, kasi yung mga feelings sa ganyan, it's something very private na tinatago mo. Na meron ding mga scientific studies na when you share something that intimate, eh mas nakakapag form kayo bond. Ng bond na mas strong. Actually, meron yatang series of questions nga na pinormulate yung isang scientist na pag pinag-usapan nyo to ng isang tao na strangers kayo. Oh, 21 questions yata yun. Na pag kayo, pag katapos nun, yung bond nyo parang mas close na kumpara sa ibang mga relationships. Pero not all relationships, pero sobrang bilis niya makapag-form ng bond.
Oo, syempre. Pero, syempre, mas yung 21 questions niyan, tinatalbugan natin sa Tropang Radio.
Oo. Pag-roast ka na. Tapos natin, outer eh.
Oo, hirap po, eh. Tapos nangangatog ka pa. Oo. Kaya feeling mo yung ano life and death situation, ang kasama mo talaga, mga katropa.
Mm-mm.
Parang in so many words, ang sinasabi ni katropang ano Mark, na depende sa paraan mo rin ang pagsasabi. Sabi mo ba na, yeah. Hello friend, I like you. Oh, hello friend, I like you.
I like you so much.
Friend.
Will you
friend.
Be mine? Ganon, na-pressure agad siya.
Oh my God, yun lang ba yung choice? Hindi mo pwedeng, let's like try you. This out muna.
Oo nga mga katropa. At, mayroon ko sasabing katropa ang share. Kinukuha mo yung mic eh, bago tayo mag-break.
Hindi. Magkocompound lang na sinabi ng katropang Mark na ang ganda kasi na minsan nga kakalimutan dahil gusto mo yung tao, nakakalimutan mo na rin na friends kayo in the first place.
Which is important.
Huhu,
mga katropa. Huwag kayong umiyak dyan. Oo, ikaw nakikinig ka. Oo, ikaw nagtutweet ka.
Oo, tutulo na. Ayan,
umiyak. Nasa may ng tissue.
Kaya mo yan.
Kaya natin to. Marami pa kayo ba dyan? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
UP Economics Towards Consciousness in partnership with the UP School of Economics Student Council bring you Kapekonomiya, Kaleidoscope on March 23, 4 to 7 p.m. at the PCED Auditorium, UP School of Economics. The discussion centers on the SOGI Equality Bill in the Philippines. For more info, like us on Facebook at UPETC and UPSESC. See you there! This is brought to you by UPETC and UPSESC in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas. Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yung mga katropa, 749, huling hiritan sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si katropang Shred.
Ako si katropang Annika.
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Carl.
At ako po si katropang Faith. At midterms week pa rin po natin dito sa UP at sa Tropang Radio. Siyempre, iba dyan, hirap na sila. Umiiyak na yung iba. Yung iba parang chill lang pero nangangatog sa loob. Pero tayo dito sa Tropang Radyo.
Midterms ibang, pa lang, hindi pa finals.
Ibang pang-rattle ang gagawin natin. Rattle natin ang ating mga minds and hearts sa pagtatanong ng mga questions na i-overthink ng iba. Pero actually, chill lang tayo dito mga katropa kasi for fun lang naman to. Hindi naman lahat na sinasabi namin dito ay dapat sundin. At buksan mo na ang mic.
Hindi po kami ano tawag dito?
Ano?
Guidance counselor.
Oo, hindi po kami guide.
Ng mga love life.
Pero pwede rin kung gusto niyo lang naman masubukan. So, mga katropa, dahil midterms week ngayon, pinaglalaruan namin ang mga terms na merong something in the middle. So, ano nga ba ang middle ng friendships, mga katropa? Katropang Annika, sobrang ready mo for tonight's episode. Ano ba yung mahinanda mong questions?
Okay.
Handang-handa.
Ayan, so, mayroon akong mga tanong dito. So, ito yung mga, pipiliin ko lang daw yung pinakamatindi. So, first question ko, nagustuhan mo na bang ma-ship ever sa isang friend? Katropang Carl. Sige, tawa mo.
Katropang Anika, explain mo muna ano ba yung shipping?
Shipping ay ano ba?
Yan yung free kapag ka naka 1,000 at isang person.
Sa iyong online purchase.
Oo. Yung shipping, ibig sabihin, yung parang pinag-prepare up ng mga tao, yung couple. So, kung halimbawang ship natin si Katropang Faye at si Katropang Shrill, ang pangalan nila ay
Shrate.
Shrate.
Kami po ang tropang Shrate. Okay.
Tambalang Shrate.
Oo, tambalang Shrate.
Una nating tatanungin si Katropang Carl kasi tumatawa siya.
Okay.
Oo, bilisan. Oo.
Short answer, yes.
Oh my God!
Okay. Katropang Mark?
Yes.
Katropang Shrill?
Yes.
Katropang Faith?
Not really. Kasi, ewan ko, yung mga nagugustuhan ko madalas, hindi ko sobrang ka-close pala. Sa isip ko lang, kami close.
Paano pag iniisip niya friends kami, pero sa isip ko hindi mo kami friends. So, kala, hindi, feeling ko yes.
Katropang Faith, ang strategy dyan, bubulungan mo yung makaibigan mo, ship mo naman kami ni ano.
Ayun pala yun. Madali lang pala. Okay, I'll try that out later.
Next question. So, kung halimbawa, merong isang person na nag, alam mo na, pagkakita mo parang sa kanya, or unang mga beses na nagkita kayo, feeling mo, gusto mo siyang maka-relationship.
Oh my gosh, Faith, stop it!
Ilalagay mo ba siya sa friendship? Para magkaroon kayo ng mas malalim na relationship. Or ikikip mo na may distance para...
Para pwede pa.
Oo.
Ikaw katropa, Anika.
Naibalik agad kasi yung totoong main binalik.
Naampas ako.
Wait lang. Kaya ako nagtatanong ng mga ganda para di ako sasagot eh.
Hindi, sige mo, sige mo.
Kala ko nag-FGD ka para alam mo yung ano gagawin.
Ilalagay mo ba sa friend status ang isang gusto
mo? Ngayon lang iniisip.
Hindi, kasi feeling ko, you talk about your love life to your friends. Tapos pag prospect or potential love life, you don't tell your love life to that person.
Really?
I see.
Now I know.
Joke lang.
Okay.
Ikaw, so, ibig sabihin, pag di kita tinatellan ng love life ko, ibig sabihin,
potential ka.
Hindi, hindi kita friend.
Oh.
Ah,
alam mo, yan yung mga ibang tao na hindi ko naman tinitalan ng love life ko.
Sabihin nila,
ay, crush mo.
Oo nga, asa naman.
Oh, okay.
Wala lang chance na ano, mag-usap kayo tungkol doon.
Pag I don't tell my love life to those persons, yun yung parang, yun yung hindi pang tawid sa friendship.
Mm-hmm. Oh. Mm-hmm.
Katropang Shrill, sinasabi ko sa'yo love life ko. Huwag mo titigan. Huwag gusto sa'yo.
Ikaw, katropang Mark.
Ano ulit yung tanong?
Do you keep them away from you or close to you kapag ka love life potential?
Actually, yung pag ganun, sa experience ko, laging friend ko na yung nagiging, parang gusto kong maging potential na romantic
friendship
partner.
Mm-hmm.
Oo, so never ko naman na-experience na, siya, gusto ko makisiyang maging girlfriend. Kakaibiganin ko siya. O kaya naman, ay hindi ko siya kakaibiganin, liligawan ko agad siya. So hindi siya ganun para sa akin.
Intense.
Mm. Or hindi naman ma-in love ka na agad, pero parang potential.
Oo. Pero yon, so I believe kasi na friendship is an important part of being in a relationship. So hindi rin ako naniniwala, ay hindi. Pwede din, kasi syempre iba-iba naman tayo.
Mm-hmm.
Pero kasi pag, kunwari, nag-break kayo, pagkatapos nun, pwede pa rin kayong maging friends kung naging friends kayo in the beginning. Pero kung mas mahirap maging friends ulit after. Kung
hindi kayo friends?
In the first place, never kayo naging friends.
Oh. Ikaw katrapang siya. Ba't ka tumatawa? Seryoso tayo dito.
Oh, seryoso tayo talaga dito. Ako feeling ko kasi I can't fall in love with anyone.
You can.
Yes, I can't fall in love with anyone.
Narinig niyo po yan mga katrapang.
Lapit-lapit na po tayo.
Tag niyo lang po siya at katrapang siya.
Medyo pabango.
Tapos
dahan-dahan kayo dito sa...
Tapos gusto niyo po yung mga mint chocolate.
Oo. Yung madadamay mong office.
Tsaka yung mga owl, tsaka yung mga butterfly, tsaka yung mga pink.
Ang galing. Oh, ito friend ko talaga si Katropang Anika. Alam niya yung mga bagay niya.
Dadaan po kayo kay Katropang Anika.
Hindi, okay. Oh, tapos meron din ako mga gusto. I-text
10%.
Na
okay, may 10% po kay Katropang Anika. 10% ng chocolate. Lahat po yan. Flowers.
Pati pag-ibig.
Kaya, 10% of pag-ibig kay Katropang Anika. Hinuhulugan po monthly. So, ako kasi, kasi ako ay ano, feeling ko kaya ako nasabi yun na I can fall in love with anyone. Kasi regardless kung friend ko na o hindi ko pa friend, feeling ko I can fall in love with that person. Alam mo lang siguro na hindi ko, kita nakikita as a prospect. Pag like ko sinasabi, uy friend, alam mo you're such a good friend. Yung ginaganyan ko talaga.
Ibig sabihin, ayaw mo sa
ibig
kanya.
Ibig sabihin, tapos medyo kayo. Nararamdaman kong dumada moves. Sasabihin ko yun, wait lang, friends tayo.
Oh, oh, chill.
Para,
preemptive supalpal.
Ang mean ba nun?
Ayaw pero ka kasi, siya sa'yo.
Medyo mahirap kasi kapag, you know, lumalim pa yun. Kasi sabi ko nga, madali akong paibigin. So, pag lumalim pa yun, mahirap.
Ayun. Sige, bago ang lahat, gusto mo nating batiin ng mga katropa nating nakikinig. Si katropang Ron Apostol, sabi niya, I find tonight's topic funny and very interesting. At, yung sa dulo ng kanya message, tropang radio, gusto ko kayong makainuman para mas mahabang usapan sa mga gantong bagay.
Libre mo kami.
Libre mo. Yearn. Thank you for listening.
Wala pa nga kami alcoholic beverages dito.
Tsaka sabi ni katropang,
we don't need alcohol.
Oo. Sabi ni katropang Jerk Garrido, and today's at tropang radio, DJs get wild.
Yes.
Just a gossip trend.
Talaga, wild ba tayo?
Oo.
Slide.
Chill pa kayo to eh.
Konti pa lang yan.
Oo.
Wala pa umiiyak. Pakinggan natin yung sagot ni katropang
parang Carl. Parang special nung sagot ko, pero ganun.
Hindi, si katropang Faith pa.
Ah, okay.
Eh, sige ano ka na.
Sige ka na muna.
Hindi kasi mag-aagree lang ako kay katropang Mark. Nadadaan muna sa friendships. Bago magkaroon ng potential anything. Kasi parang hindi ako yung type ng person na, yun nga, very aggressive yung perspective na yun na parang kakakita mo lang sa kanya, uy, pwedeng maging tayo, ganun.
Uy, hindi ganun kasi
yun. Hindi ganun.
Alam ko, pero
potential yet, lang.
Oo, kaya nga, yung potential.
Katakot naman stalker.
Pero, I want
you.
Parang
want
gusto ko maging deep yung connection with the person before magkaroon ng any type of potential.
Sige, katropang Faith.
Oh, kinetic agad. Joke lang.
Maraming potential energy bago may kinetic.
Ako, oh yeah.
ang ganda.
Ang ganda ng sound. Pero, gusto ko sana friends muna ako with that person bago kami magkaroon na any potential thing. Pero, nagkakaroon din ng mga pagkakataon na ako parang, I really like this person. I wanna be friends with this person. And, that. na parang, ah, okay, ayos to. Baka naman, pwede kung sakali. Pero, ang mas nangyayari, parang, mas madalas na, kapag nakilala ko na yung person na yun, parang, ay, sobrang okay to. Friends kami. Diba? Mas okay pa lang friends sila kaysa ano. Kaya mo pala sila gusto noong unang beses mo silang nakita kasi meron kang naramdaman na ka-wavelength ko to.
Last na. Feeling ko kasi minsan nahihirapan tayong kumawala dun sa bounds ng friendship. Kaya nagiging komplikado yung mga relationship. Diba, katropang share. Joke.
Pero syempre yung mga friends natin, wag naman natin lahat i-girlfriend or i-boyfriend.
Oo naman,
iba yun
sabay-sabay.
Iba yun na
kaya mo
na
lang
pini-friend
kasi ganun ba?
Or meron kasi akong mga experiences na akala ko ganun lang siya talaga sa lahat ng mga girls. Yung pala ganun siya talaga sa lahat ng mga girls. Gets yung point na akala ko kind siya sa mga girls, ganyan. Kasi kind siya sa person. Yung pala, kind lang siya sa girls. Do you get my point?
Okay. Oh, yeah, I got it.
Don't girlfriend your girlfriends.
Bugs! Sinata mo! Best friend mo!
Yeah.
Charot.
Yun. So mga katropa.
Apakamot si katropa.
Thank you very much sa pag-upo sa gitna ng friendship
na. Namamagitan na ito sa ating friendship.
Salamat din sa ating mga Twitter friends sa House of Chito, House of Shell, House of Pearl, House of Pinky, House of Ivy, at sa House of Boots. Kasi nung isang beses nag-quit pa sila.
House of Boots pa rin.
House of Boots pa rin daw. Thank you very much, katropang Carl, katropang Annika, katropang Mark, katropang Strel, katropang Jane, katropang Hannah, katropang Gian, katropang Gerald, at katropang Jerry, at katropang
Raymond.
Thank you very much po sa inyong lahat dito sa, na nakinig dito sa Tropang Radio. Tsaka huwag kayong matitrigger pag sinasabi namin magbe-break na po kami. Kasi, hindi namin kayo pagbe-breaken or anything. Magbe-break lang po talaga ang programa. Pero ngayon, di lang break ang mararanasan natin.
What a transition!
Kailangan na rin natin nating magtapos ng Tropang Radio. Ang DZUP po kasi ay hanggang 8 o'clock na po. Mula 9 o'clock hanggang 8 o'clock po at 8:02 na po ngayon. At ang Tropang Radio naman po ay 7 to 8 onwards. Depende sa topic. So mga katropa, sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na!
Katropa ka pa!
Good night!
Good night! Thank you very much, Mingo, sa Tropang Radio.
Tapos na.